ampelamiandry mahatsangono ary ny vehivavy mahefa arabainay ianao izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'nyity talata fa 7 ny volana desambra taona 2020 ity. Miarabany Roland Ramanantsoa isika izy hatrany teknisiana miaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana ity, ary dia mananitra ihany koa ny fiarabana manokana ho anareo na vita soa ny fetin'ny noely. Dia ny vahintsika amin'ity anio ity ramatoa Aleta Abraham, miarabanao tompoko ary misaotra sy mankasitraka anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandaharana amin'n'ity anio ity.
Miarabanao lifa, dia miarabantsika rehetra tafaraketo indray a, miarabantsika zany nahatratra ny fetin'ny krismasy a, dia isaorantsika an'andriamanitra zay, ary dia samitsika hotratrany ahatratrany faran'ny taona ihany koa.
Ny laharan'ny telefonina fa anareo miditra mivantana satria tena asainay ampanajana mihitsy ianareo fandarana farany moa zany iarahana amin'ny ramatoa Aleta Abraham ity fandarana ity, ary entintsika ihany koa mamarana ny taona 2020 dia toy ny efa natao tamin'ny vahiny anakiroa teo aloha, dia misy ny tombana, dia misy ihany koa ny fanasana anareo mpiaino anosoka ny sosokevitra avy aminareo zany, anolotra ny sosokevitra avy aminareo a ho amin'ny loha hevitra amin'ny taona manaraka. Raha misy ny hoe mampangetaheta anareo manokana tianareo hoe ramatoa Aleta Abraham no tondra azy a ao anatin'iny taona iritsika ho diavina atsoatsy ity ny taona 2020 dia fotoana indrindra amin'ity anio ity andraisana izay sosikevitra avy aminareo zay hoe mba tianay ho resana ny momban'izao a, na tianay ho resana ny momban'izao fa anio tsika dia anao tombana mihitsy amin'izay ny rahana taminy a, ary dia io tsika mahita hoe atraiza tokoa moa zany no vokatry ny asa nataotsika teto, satria fifampizarana mandrakariva no atao anatin'ny fandaharana, ary zay no nasana mpanajana anao mpiaino andray anjara atao anatin'ny fandaharana anolotra n'izay sosikevitra izay. Ramatoa Aleta Abraham ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana ny tanora indrindraindrindra amin'ny mahafilompanorona ny fikambanana ody tsara azy a, tsy izay ihany fa nitraika efa nananany ny fampizarana teto nandritra n'izay atao hoe folo taona mahery taona maromaro ny rana tato anatin'ny fandarana ampelamiary izay, dia azotsika atao tsara ny mandroso ny hetahetantsika ao anatin'izay loha hevitra izay etsy an-daniny a, manao an'izay tombana izay ihany koa tsika ny rahana taminy a. Dia izay no ataotsika ramatoa Aleta Abraham.
Voalazanao a ka dia tafaraka zany tsika rehetra eto a, dia efa mankasitraka sady a ny fandraisana anjarantsika rehetra zany. Voalazanao hoe tombana no ataotsika. Rehefa miteny moa hoe tombana dia jery ny lasa kely zany izy, vita zavatra zay vita zany, zavatra vitatra amin'izay, fa koa ahafahatsika anomanana ny ho avy zany, le ho avy zay mbola miandry atsika. Dia aza misalasala ozy aho a, dia efa mankasitraka sady a ny fandraisana anjara antsika rehetra zany.
Ao anatin'izay fandraisana anjara izay tsy ahivina afaka mandefa SMS amin'ny 0338 850 02, afaka miditra amin'ny vantana ihany koa amin'ny alalan'ny 0202 443 90 na ny 0202 442 09. Ny loha hevitra lehibe ny rana tamin'ny ramatoa Aleta Abraham nandritra ity taona 2020 ity dia ny hoe ny toetsaina fototra entina miatrika fiainana. Izy io moa zany ramatoa Aleta Abraham araka nefa ny fampizarantsika teto tamin'ny mpiaino dia efa natombontsika tamin'ny taona 2020, zany hoe marobe ny loha hevitra efa nentintsika nyresahana an'izay hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana izay. Fa raha tsahivoko fotsiny ny faraparany a, zany hoe nentintsika tamin'ny mpiaino teto ny loha hevitra ny farany indrindra tamin'ny volana oktobra teo an dia hoe ny endrika samihafa ny desambra tao hoena izay mbola nisy ihany koa tany fiandohan'ny volana desambra ny hoe manana heritsaina ahafahana manova izay tokony ovana sy azovana manana fatoniana ahafahana manaiky izay tsy azovana manana fahendrena ahafahana manavaka mamantatra ny mahasamihafa an'ireo izay ny loha hevitra farany ny talohan'izay a ny endrika samihafa ny fiovana sy ny fomba hetrehana an'izany dia teo ihany koa tsika nyresaka ny hoe ny fahatsorana dia nyresantsika ihany koa ny hoe atraizany anjara toerana omentsika ny fianakaviana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy a anisan'ny resana ihany koa ny hoe toetsaina fototra entina manabe vony asa fivelomana eo amin'ny sehitry ny fivoarany ny maha olona sy ny hoe afatra ho an'ny tanora ao anatin'izay tontolo ny asa izay dia ny tany ampiandohana tany moa ny hoe ny fomba hafa amantarana ny atao hoe fahombiazana na hoe fomba hafa amaritana ny atao hoe fahombiazana ny tsongaiko ihany ireo fa araka ny teneniko tiry ampiandohana hoe efa nyresantsika tamin'ny taona raiky amroapolo amroa arivo ihany koa ty hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana ity fa reo ny tany saiko ireo anisany nyresana tao anatiny ty taona roa amroapolo amroa arivo ity fotoana zany zao hoetitsika manao an'izay hoe tombana izay a omeko anao avetrany ny fitenenana ramatoa lety abrahama
fotoana anaovana tombana raha ny hevitro manokana ny tenitenao liva hoe efa nataotsika ity tamin'ny taona raiky amroapolo sy roa arivo dia taona roa amroapolo sy roa arivo a nitoizitsika izy ny tiana ambara amin'izay zany a de hoe midadasika be rehefa miteny hoe toetsaina rehefa miteny toetsaina tsika zany a de be de be ny zavatra tiana ambara amin'izay ary ny iaingako zany a de voalohany indrindra de hoe rehefa mifanerasera man'olona ny tenako naiza naiza ho a efa nytenan'izay foana ahako a de ny lazainy olona zany a ny voalaza de hoe isika malagasy a de any amin'ny toetsaina mihitsy no mahantra zay zany voalaza foana zay ary zay a de anisany nanosika ny tenako a nitondra ny zara ity lohahevitra ity zany tamin'ny raika ambyroapolo a sy roa arivo a zao mbola mitoy a de zay zany tena anisany mihitsiny a natonga hoe andao arytsika hiaraka amafy izany hoe toetsaina everina hoe anatsara sy hitsabo kokoa atsika
satria
toetsatsika ny marary tsisy tsy maika an'izay ho a hoe nytoetsaitsika nytoetsaitsika to zay hoe ka iza moa no ndrasatsika hitsabo ny toetsaitsika tsy ny vazahny ampita mihitsy a na nizaniza zany fa de hoe tsy maintsy satria toetsa atsika io toetsaitsika io a de tsika ny tompony a de tsy maintsy tsika ny manao ny ezaka rehetra hitsabona azy hitondrana anjara briky zany a ahafahana anatsarana le zava-misy amin'izao fotoany zao zay sany aloha de antony ray a tiako atao hoe fampatsihivana voalaza foana ihany zay a fampatsihivana hoe inona ny antony natonga hisafidy io loha hevitra io nataotsika moa le izy pesaka zany nefa ndresantsika teo ary za mbola milaza raha tao ny tombana tsy feno velively
tsy fenoataona ndraisinraisina tamin'ntaona raiky amroapolo amroa arivo sy nytoizana nyroa amroapolo amroa arivo azy
tsy feno a aleoko tonga de mitsotra fa tsy feno satria raha te anarina tsika anarina ny tsy mety tsy ampy zay rotontsika teto a isambola antsika miona
ndraindray indroa rehefa misy ny fiverenanao amin'ny anjaranareo telo
fa mitsotra hoe tsy ampy zay karahanahoana
nahoana ny hoe tsy ho ampy ny olona zany mieritreritra hoe ah efa roa taona ve de mbola miampy an'le tsy kajina tsony zany le fanampiny am'le isaky ny talata faefatra ohatrany mety hoe reradreraka ihany nysaina mandray an'izay
de avelatsika ny olona iteny hoe reradreraka izy ve sa mbola
zay indrindra moa zany tena hoe
makasitraka antsika indrindra ilaza ny heviny zany fa raha iza manokana de za mitsotra fa tsy ampy tsy afa-po a raha iza manokana satria raha mbola zao ny zava-misy raha zao ny zavatra iainatsika de mbola mahatsapa hoe mbola be dehibe miandry am'izay fanarenana ny toetsainy zay a mbola be ary matoa mbola zay foana ny teniny olona am'izao fotoany zao a de hoe mbola mbola tsy voasabo io zany
za
tsy milaza akory hoe tsy namokatra tsy tena hoe tsy namokatra fa raha amin'ny hevitra manokana zany a be loatra ny zavatra tokony atao am'izay toetsa izay ary rehefa mitensika hoe voalohany indrindra nyfanabeazana inona moa no atao hoe fanabeazana midika n'izay de hoe manao ny ezaka rehetra sy ny hetsika rehetra ahafahan'ny olona iray a ho be ho atao hoe rehefa be zany de hoe ho matotra aleo tena avita tena tsy ankitrankindoa amin'olona de oza hoe raha izay zany a de oza hoe tena fanabeazana mihitsy zay a tsy vitany ny teny eto nandritry ny roa taona isam-bolana tsy ampy izay satria be de be na rehefa miteny hoe manabe anao a ny lafinyrehetra any mbeazina e ny lafiny rehetra maolona zany mbeazina na ratsaina na ra-panahy na ra-batana na ra-pietsepo ny rehetrarehetra zany no beazina ka raha ny nanao tsika zany a de oza hoe anjara briky ny netina fa mbola midadasika be mbola be de be ny tsy vita tonga de mitsotra zany mbola be de be ny tsy vita zany hevitry manokany zay ny tiako tenenina kely fotsiny de oza hoe rehefa maheno tsika zany rehefa mihonytsika de miteny moa ny tena sasakadiny avy eo mandray anjara ny mpiaino isika mpiaino de atao hoe misy miteny a akasitrahana ry zareo mandray anjara tsy fantanina fotsiny no apetrina fa koa maneho hevitra izy mizarany ao an-tsaina izy a de reny tena akasitrahana be mihitsiny zany hoe itsika rehetra zany a miara-manorina isika rehetra fa tsy miandry fotsinareo a anay aty fa isika isatokantrano a tsy misalasala mizara ny hevitrareo a ny ao an-tsaina de hoe atsara zavatra tsika mifampizara hevitra eto zany de hoe anatsarana foana ny ao an-tsaina anatsarana na ny hevitra ampitaina na ny fomba ampitana zany rehetrarehetra zany zany a tafiditra ao daholy zany toko hoe rehefa mampita zany de misy le ampitaina le loa le ampitaina mihitsy a fa misy ko ny fomba ampitana azy zany zany a miditra daholo zany zany a de oza hoe mankasitraka atsika rehetra zay tsy misalasala mandray anjara zany a maneho ny heviny a tsy mametra-pantaniana fotsiny hoe inona no ataonao inona no ataonay inona fa kosany a tena milaza ny hevi mihitsy hoe zao ny hevitra zao ny hevitray de zay le hoe hevitry ny maro mahatakadavitra itsika rehetra ny miara-manorina ny madagasikara isika rehetra tsy raharay avy zany a de zay a akasitrahako tanteraka misy miteny moa tsika zay zany le hoe fandrerantsika anjara maneo misy miteny hoe mafinaritra be nyfandarana makasitraka zay de ozy a hoe makasitraka atsika ihany ko reny olona miteny reny hoe reny olona maneo fakasitrahany reny zany a de raisina mpitiavana ihany ko satria za zany manokana ozy a hoe matoa le olona miteny makasitraka de mifakahazo ngamy zany za mbola asiko hoe angamba misy afatra tiana mpitaina de azony le izy tsy fantatro a mety hoe misy afatra mpitaiko de afa ny azahoany azy a fa makasitraka izy zay zany hoe raha miteny teny iray ahako a mety afa ny azahoany le olona an'le teny iray
fazay mety mitranfa
iny ko mampiratra ny masoko iny mampiratra ny masoko iny hoe aikaikany a raha nyteny an'izao ahako a de ny zavatra fa azony olona tamin'ny teneniko mianatra koa zany za izaty zany a tsy mitsahatry ny miaino atsika rehetra ahafako koa mibe atrany atrany zay zany a no tiako teneniny akoatran'izay a misy olona tsy fantatro zany hoe ny tena moa mikirakira ny ti atao hoe manao facebook tsy afenina amitsika zany manao email tsy afenina amitsika de ao am facebook misy an'le messenger misy le afaka mifandefa afatra manokana zany zany hoe mandefa afatra le olona izay zarera mahita azy de mitsotra amitsika ary mampietsi-po a betsaka ny olona enao ve le aliet abrahama manao fandaranao amin'ny ampelamiaradonao mosco ny mahatonga anay anoratra amitya de makasitraka ny fandaranao tena hoe makasitraka ry miezaka foana trany a iaino a fa mafinaritra misy olona tsy fantatro le olona de iny moa de hoe za tompoko a fa de makasitraka indrindra tsika mpiaino fa de anjara brikero any tiana ampitaina zaraina fa itsika rehetra no mandray anjara manao zay mahatsara ny fandaranao a manao zay ampahomby ampamokatra ny fandaranao a ohatran'izany zany a no azoko zarana amitsika zay lazaiko zay a atao hoe zavatra mafinaritra daolo angamba ny lavolazako to fa ny zay ko moa tsy maninona mihitsiny a tiako tenenina zao ny mampalelo kely ah fotsiny tena mampalelo azy a tsotra amintsika zany le isika izay maneo na mametra-pantanina dia le tsy afaka satria voafeny fotoana dia tsy voavaly
iny zany dia
misotra mihitsy ny aho hoe malahelo aho zany a fa tsy afaka satria voafetra la fotoana zany tsika ny teny any hoe tokony isy fandarana manokana ahafana mamaly an'ireny fantaniana ireny za manokana mbola tsy nanomana an'izay zany e zay nataoko hoe mitsotra amintsika ampanetretena hoe mbola tsy afaka zany a namaly a ireny le fantaniana tsy voavaly tamin'ny fandarana ny rahana tamiko zany
na dia efa nampanantena sika hoe anokananao fotoana manokana malinany ireny
fa tsy menatra tsy misarasara ami'y teny hoe malahelo fa mbola tsy nahavaly za manokana zany
ho jerentsika ny anatsarana an'izay ao anatin'ny taona ho avy hoe inona ny fomba hafa indray entisika analana an'izay alahelo tsy hipetraka izay a ho entisika manatsara hatrany ny fandaharana
mazava de mbola tiako iny zany resaka ray fa tiako anozana azy a nilaza teo ianao lifa napatsainy lohahevitra ny rahana matetika ny lohahevitra ny rahana tamiko zany a de miverina ohatra zao hoe resaka fianakaviana tsindray mandeha tsindroa resaka tontolo ny asa tsindray mandeha tsindroa matetika ozy a resaka fiovana tsindray mandeha tsindroa ny tiako ambara am'izay zany de hoe betsaka ny zavatra tokony hifampitany zay ary misy raha ohatra atao lohahevitra iny a tsy ao anatiny hoe fandarana iray a de afaka voajerisika daholo la izy tsaretra zany de zay mahatonga anao hoe tsy misalasala mamerina mety itsika mety atao hoe mety kivikivy any mety le hoe tahita zava-baovao a fa iza manokana zay foana natao hoe za manokana zany a matsiara hoe tsy afa-po a de mameno aho zany afako hoe mba milamina saiko hoe napita mba niezaka hoe zay mba za tsy miteny hoe feno tanteraka fa mba hoe zay tokony lazaina fototra mantsiny de nitsika fototsaina fototra de mba hoe le fototra zany a
atao mafiorina
zay mba atao mafiorina na de tsy misy ny tonga lafatra arany a niezaka zany no atao
raisika ihany koa zay fanamari ianao zay satria na isika na ianao zay tompon'ny famelabelarana tompon'ny loha hevitra moa zany a hoentina ampitaina ampiainana ny mpiaino a manana an'izay hoe tombon'izay avokoa a de izay no raisitsika hoe anatsaratsika ny amin'ny zavatra manaraka efa voalazanao teo daholo ny zavatra mafinaritra ny zavatra nampalahelo anao manokana ao anatin'izay tomba na izay a fa ngambany raha isika avy atrany a Roland azafady indrindra ny SMS de sady ataotsika ny fa satria mety misy etahitany mpianankoa tafiditra ao anatin'le hoe tombana de arakarak'izay ihany koa no anaovatsika azy a mba tsisiny zay hoe alahelo mipetraka zay satria tsy le fotoana araka nyteneninao hoe voafetra le izy a faharoa ihany koa araka nyteninao efa nabiazana no atao ary toetsaina fototra no aorina tsy ho vita ao anatina hoe lohahevitra ray araka nyteninao teo fa mety hoe miverina iny na mitoy iny mitoy moa zany ny tena marina marimarina kokoa fa tsy hoe miverina loatra satria manao tsika de manoy ihany satria mbola tsy afa-po araka nyteninao ny fanabiazana olona ihany koa araka ny fandiniky ny fandinihana nataony manam-pahaizana tsy vitany hoe indrindrindrindra raha hoe toetra no aorina tsy vitany ray andro na roa andro fa raha manana raha toetra ray fotsiny raisina ohatra raha tiana anana fahazarana amin'iny ny olona raika ho tiana hoe hotratrarina hoe anana niny toetra iny izy a farafahakely no izy ny fandinihana manam-pahaizana roapolo andro no anatanterahana an'izay tsy fantatro ny hevitra ao raha matao alety abrahama ianao koa mpandinika ihany koa ianao a mpanabe a ao anatin'izay hoe toetra ray tiana ananan'ny olona zay a farafahakely milan'izay roapolo andro zay maika moa fa hoe toetsaina fototra araka nyteneninao teo no aorintsika ao anatiny ity lohahevitra ny rahana taminao ity
za moa isak rehefa miaraka tsika zany matetika de miteny aho hoe rehefa misy zavatra tianao ialana toetra ratsy rehefa miteny hoe ny fahazakana moa zany natao hoe lasa toetra ka raha misy toetra zany a tsy tianao ka tianao ialana de le fahazarana no ezahana esorina tsikelikely de araka voalazanao a voalazan'ny olona mpandinika toetra de tsy ray minitra eo na hoe vo teny olona miova ianao de iova fa mbola mila atao hoe misy ezaka misy lalana mihitsy a ahafahana mitarika an'izay fiovana zay za le miteny foana hoe asorina ny fahazaran-dratsy a dia ampidirina fahazarana tsara vaovao. Na mitenarana hoe fahazarana zany zavatra mahazatra zany a mila fotoana zany, mila fotoana zany. Dia za moa eto miteny hoe misy olona ataoko hoe resy lahatra izy a dia aingana kokoa noho ny hafa. Misy ny sasany indray a tsy resy lahatra fa mbola mila fotoana ahafahany hoe tena resy lahatra izy. Zany zany a no anazavana ny antony hoe fotoana maharitra no ilaina ahafahana manova miova zany izy zay. Satria rehefa resy lahatra ny olona aloha dia iny dia manampy be, fa mandra-paharesy lahatra azy zany a mbola ezaka hafa. Dia rehefa resy lahatra izy a mbola ampiditra an'ilay fahazarana vaovao, mbola araka izany hoe fahazarana zany a tsy mora velively, mila fanampiana. Izy aloha manampy ny tenany a vonona, fa mila fanampiana be dia be a ny olona izay akaiky ahafahana hoe amokatra zany hoe tena ho tonga tokoa ilay fiovana zany. Ka itena hoe 20 andro a zatra miteny hoe zay ny volaza a, fa za miteny hoe mety tsy 20 andro fa mety amam-bolana
mety tsy ampy 20 andro araka ny hevitrao,
satria fahazarana io a, fahazarana zany tsy mora ny miala amina fahazarana. Fa itsika kosany a azakio lazaiky foana hoe isika olombelona afaka miova na firotoana na firotoana, zany hoe le fahazarana zany a no ezana esorina zany tsikelikely. Ka na 70 taona ianao na 80 taona rehefa vonona ianao hiala amin'ny fahazarana everinao hoe ratsy a, rehefa vonona ianao zava-dehibe zay, manampy be anao zay fahavononana zay.
Zany hoe le fanabeazana ny olona amin'izay le hoe fahazarana tsara, fambolena fahazarana tsara araka ny tenenao zay zany misy dingana tsy maintsy arahana hoe mila fandresen-dahatra io a, mila fahavononan'la olona, mila fanekeny a, ary mila an'izay le hoe ezaka taon'izay zany mandra-pahazatra azy.
Mazava loatra. Dia hoy za hoe zay mahatonga atsika amin'ny teny hoe ny tsara indrindra de mbola kely ny ankizy, satria ny ankizy mbola kely zany a atao hoe ny sainy zany mbola malalaka be, mbola vao ka zay zavatra eniny de voarainy. De zay ny mahatsara mihitsy ny hoe raha mbola kely ny ankizy zany de zavatra tsara no ezahana ampitaina any, fafazana any aminy zany. Zay ny tsara indrindra ary mahomby indrindra hoe mbola kely, satria mbola vaovao izy a, mbola vao mibe izy zany a, de zavatra tsara no aoka iainany, zavatra mahasoa no aoka iainany. De amin'izay a rehefa zatra izy miaina zavatra mahasoa eo anivon'ny tokantrano any an-tsekoly a, de iny ny iainany mandrakizay. Raha ohatra ndraika olona efa lehibe ohatra ny tena de hoy za hoe afaka koa, afaka manantena, fa zay le ataoko zay fotsiny hoe mila ny tena zany a raha te iova de mamafy toetsaina vao, mamafy zavatra vaovao an-tsaina ho lasa fahazarana. Zay le fahazarana izy zany a no sarotra no mamafy azy fahazarana. De mikely zany ny tsara indrindra, fa rehefa lehibe zany a miasarotra, miasarotra rehefa me lehibe ny olona de misarotra a, efa melalipaka zany le fahazarana,
le fahazarana
fa zany efa miteny hoe afaka miova ny olona zay, afa miteny an'izay foana, afaka miova. Satria za le niteny foana hoe rehefa lehibe ny olona de nitraiky efa mpiainana, ny fiainana no manabe azy, na anivon'ny tokantrano, anivon'ny asa, na fiarahamonina, na ny fiangonana, ninininna zany. Zay zany re zany manova olona foanafoanafoana reny. Ka ino moa natao hoe manova olona? Rehefa afaka iova ihany ianao de aloha mba miova any amin'tsara fa tsy iova any amin'nyratsy.
Tsisy olona niry de
zay
iova any amin'nyratsy. Araka nyteneniko teo hoe sady mandray ny SMS tsika no manoy ihany an'izay tombana izay a. Mahafinaritra be ny fandaharana fa de mankasitraka. Zay aloha zany fanehoan-kevitry ny mpiaino a. Inona ny azontsika raisina amin'izay? Mety hoe misy fitenenana moa zany hoe ny masoa vao ny mahafinaritra, fa zay moa zany efa zavatra tsara aloha zany zay lafiny.
Eny, izy moa naneo a de raisina mpitiavana, de ny fanehoana de hoe fankasitrahana. De hoy zao hoe raisina mpitiavana fa ny olombelona zany a niza niza olombelona de mila mijery zay fankasitrahana zay. Iny zany manampy ny olona rehetrarehetra ahafahany mandroso hoe ay misy zavatra tsara nataoko a, de mankasitraka ary misaotra an'Andriamanitra, ary mankasitraka ny tenako a, midera mameraba ny tenako a. Fa itsika rehetra koa zany ndre zany mamerina am'la namana hoe isika rehetra de nitondra ny zara briky ahatsara ny zavatra ifanolorana, ifanolorana sy ifampizarana zany zay.
Mesamesa manaraka ty fidirana distrika ny Mandoto feno mpifoka rongony zaza 13 taona dia efa mifoka tambazotra matanjaka viny no mamatsy ety ary fantapoky fantapirenena nefa jereny manam-pahefana fotsiny mijaly ny vahoaka
fantapoky fantapirenena ozy a jereny manam-pahefana fotsiny mijaly ny vahoaka dia io a no ilazako foana zany hoe za tsy kivotra mamerina zay hoe ao an-trano a no manomboka ny fanabeazana avy amin'ny isika ray aman-dreny se dozy afoana koa tsy kivy amin'ny teny hoe rehefa mafy fototra ny ampitanao amin'ny zanakao a de ohatra ny azo izy ny fototra eo ihany any faka fampisandrahaka izy a amin'ny ivelany zany miteny toenao liva hoe miaraka amin'ny tanora za mara araka voalazanao a ny etsy aho tsara zany a de miaraka be amin'ny tanora fa koa miaraka be amin'ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny ko ny tena mila vonjy a izy no manatona ny tena manatona ny etsy aho tsara mila vonjy hoe sarotra ny fanabeazana fa alohanay a mifanometanana miara-dalana aminareo ho tsara zany de zay zany tiako ampitaina koa hoe ny ray aman-dreny a izay makasitraka ny ho tsara de makasitraka be zany tena fa tsy misy la ary za moa miteny foana hoe za tsy lavirary izay mivady tsy lavirary a fa de hoe miaraka tsika mifanometanana mifanolotra izay everina hoe mety asoa ny taranaka malagasy
loha hevitra vaovao mampangetahitan'ny olona zany hoe fampianarana ny olona andray a finanto vao a sy rafozana vaovao ngomo zany de varaisika soratra avy an-trano moa zany zay fampianarana ny olona ndray finanto vao a sy rafozana vaovao a afaka manambara ny hevitra ao ihany koa ianao
anambara ny hevitra ao a de ny ahy zany tena tonga de lazaiky hoe rehefa misy le olona mitaraina hoe mitaraina resaka vinato sy rafozany de ny ahy tena tonga de tsoroko hevitra manokany ty o zany hoe io a tsy resaka vinato sy rafozana fotsiny fa maha olombelona io rehefa olona zany melehibe melehibe olondehibe a de zay mihitsy ary tsika malagasy mahalala tsara hoe midikany hoe mitokantrano mikiopakelatra fa rehefa ohatra zany ka mifanerasereo na ray aman-dreny sy zanakarany a rehefa miaraka foana io a de manjary misy olana mitsotra tsisy rezany ataoko hoe tsy resaka rahafozana sy vonaty fotsiny io fa resaka voajanahary hoe ny olona rehefa mbola kely izy de mila ray aman-dreny anabeazy ray aman-dreny anabeazy afa ny mikiopakelatra fa rehefa mikiopakelatra izy zany a de tokony ho ajaina fa rehefa mifaneraserreo a de mifampiteniteny eo a de manjary lasa misy disadisa
ia miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
ray aman-dreny sady mpanabe mba saika andray anjara
eny tompoko
eny tompoko de fisaorana sy fiarabana aloha ny atolotra anareo rehetra mpikirakira sy mpikarakara ny fandaharana ao amin'ny RDP
misaotra tompoko
de misaotra misaotra koa amin'ny alalan'ny fitenany reny mpianakaviana rehetra a fa manana ray aman-dreny zay a manana ny jeneraly a osolona dada de manana ny aliaita drama osolona neny
misaotra tompoko
de mareo zany a efa apetraka ihitsy hoe ho ray aman-dreny karakara ny malagasy satria zay aty amimba andravikazo aty zany de mahita fa tena sahirana de sahirana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao amin'ny fanabeazana na ny any tontolo ambanivohitra na any amin'ny tontolo andrenivohitra de manahirana de mikasika an'le anina zany mba saika sosikevitra voalohany atolotra hoe ny zaza no tena tokony ho beazina voalohany indrindra de ireo zaza ireo zany a ny anina ny fandarana voalohany mba tiako ataonareo zany a mitsidika io ny taona vaovao io a de ampianarina tsikelikely ny ray aman-dreny a ampita amin'ny ankizy ny zanany a ny fikojakojanny ankizy ny fandaram-potoana ny ankizy an'le efatra ambyroapolo ora beta eny jeneraly izy io e ny valo ora apirina de le enina ambe folo ora sisa tavela zany a mba deta hiana tsara mihitsy ny fanyzavatra hitanay zany amin'ny mampanabe anay de hoe ambinjavatra sisa le fana
raha mbola tsy afa-po ianao afaka mbola mamerina miditra mivantana satria mbola malalaka tsara ny fotoanantsika voankasika manokana voateny manokana moa ianao raha matoa aleta Abrahama teo ny arahantsika nyany teo a misy ambaranao ve ny momba an'izay tompoko
ny azoko ambara zare mankasitraka atrany ireo mpandray anjara ary ireo manana atao hoe fikasana zany a anatsarana zavatra matoa izy maneo zany de nilaza ny hevi moa izy teo de voray iny a voray a le hevitra zany
miaraba tompoko
anaoanatompoko ya de atoko ngamba fa mbola tsara zatao miarabatsika anatratrany krismasy
entompoko
de miarabany vahiny so voalohany indrindra de isaorana aloha fa vita zay eto amin'ny dimapolo herinandro tamin'ny ity taona ity zay ny arahana tamin'ny fandaharana tety foana ary nitoko ngamba fa mbola tsy ety amin'nisy fotoana hoe natapaka namana nanaraka n'ity fandaharana ity satria nisan'ny fandaharana ankafizina zany izy atao anatin'ity radio atsika ty
satriatsika
hoe a aro manentana fotsiny fa nainga teo aona manosikevitra moa zany zahay satria mamarana anazy tsika ty marana ny taona de manosikevitra araka tenaintsika hoe anisan'ny tena manaraka te fatadidinareo de raha mbola manana moyen amin'ny teny vahiny saiko manazavanazy amin'ny teny malagasy
zavaty
raha manana fahafahana isaorana de miantso ohatran'izao hoeto foana misy fotoana ataotsika efatra herinandro ny volana ray a raha mato aleta Abrahama ataotsika hoe mamena herinandro ray a madame marco herinandro ray a idokotera herinandro ray de herinandro fa efa etaetaponay moa zany satria efa nisy teto amin'izy a de mba miaraky nareo telo manao fandarana zany le tamin'iny nara telo rahavavy mianaka miabitambatrao de raha mety koa de misy an'le mpanabela zay n'le namantsika teo fa raha iziny a ny generaly raha mba mety ho tafaraka amin'ny ohatran'izay fanirina moa zany fa iny miankina amin'ny anaretrarehetra any satria miatsara zavatra sy mia tsy miteny koa re tsy tsara ny hatramin'izay fa ataotsika hoe raha mba azo ataony ohatran'izay na indray mandeha isa telo volana ary na ohatran'izay fa etaetaponay mola izy satria
tianayoe izy telo mirahavavy miaraka amin'ny jeneraly
miaraka amin'ny jeneraly satria efa nisy hoe izy telo mirahavavy teto efa nisyniny fandarana iny ny rahany izy telo mirahavavy teto fa hoe ampidany jeneraly raha mety de mba atao hoe le telo herinandro a efa i mandeha tsirairay izy de herinandro fa efatra mba irahany zareo raha mety fa efa efa tena tsara ny fandarana de manosikevitra ohatra zay de efa nahay lesona tamin'le nataony madame lety Abrahama iny hoe manantena ny no miombana amin'ny zavatra rehetra fa manantena ny tsara indrindra de efa lasa anina fiainana izy iny e efa iny efa iainana isan'andro ndray zao de apita amin'ny namanany koa hoe vao mifiainana de zay miomana amin'ny zavatra rehetra ny fiainana fa manantena ny tsara indrindra de manantena antsika rehetra no tombokofinahitra de samy salama amin'ny taona iny de anao fandarana mokatra fandarana ohatra zao any makasitraka atsika rehetra tompoko
ia misaotra indrindra tompoko
makasitraka amin'ny hevitry ny namana mankasitraka indrindra tsy sambara fa tsy fakasitrahanafakasitrahana
disy indrindra ho tserenany anatanterahana azy ny tena matadidy tsara mihitsy ny namantsika niditra ny farany teo fa hain tsara mihitsy ny hoe mifandimby anareo telo miravavy ao anatin'ny manana herinandro ray avy a de ny herinandro faefatra misy a ny tena marina ny herinandro fahadimy ny tena miaraka izy telo miravavy fa le herinandro fanefany a no mifandimby indray ifadimbiasana tena ampiandohana moa izy io nisy zay ny tantara moa zany tsy azo adonoana atao anatin'ny fandaharana nisy ny namana niaraka fa avy eo zany a nraisy nisy telo mirahavavy ihany a ny fandimby tao anatin' zay hoe fotoana izay mankasitraka indrindra anareo amin'izay sosikevitra izay fa de efa mandray antsoratra mihitsy izay ato a de voray reny a ary de amolavolany reny izay hitsakotsako any reny a andalina ihany koa a de hoe ahoana ny fomba hititsika manatanteraka n'izay hitahitanareo izay a fa tsy ho ataonay ho verimaina tsy akory ny hoe fandraisanareo anjara mivantana manosikevitra sahala amin'izay a fa de atsika araka anteneninao teo hoe atsika ny fandaharana izay atao hoe fitaovana fotsiny ihany a fa de irahantsika manana izy ity ary irahantsika ihany koa miandraikitra ao anatin'izay tontolo ny fanabiazana zay ataotsika hoe sehatra goavana tsy vitan'ny olona tokana fa tsy maintsy mifandrimbony tsika manao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra ao anatin'izay fanabiazana izay na izany aza njerentsika kany koa ny zavatra lesoka tokony ho atsaraina. Efa misaotra anao Ramatoa Lety Abrahama hoe niteny hoe anisan'ny teneninao teo hoe tsy afa-po a, satria ary hoe nitsorona mihitsy moa zany hoe tsy navita an'le hoe namaly ny fantaniana tsy voavaly ny mpiainina de efa nombenombeny ary tsika nampanantena hoe tsy maintsy misy ny fotoana malinan'le izy a tamin'ny fiarana taminao manokana tsy tanteraka izay a. Araka ny tenentsika teo hojerevantsika ny fomba anatsarana ny famaliana andreo a satria misy antony eo matoa tsy tanteraka le izy a de jerentsika fa koatra an'izay inona ihany koa no mety hitanao hoe tokony ho atsaraina ao anatin'ny fandaratsika
ataoko angamba aloha tsy hoe tokony atsaraina fa ny jery a zany jery manao jery todika kely a de eritreritro aiahako ty mety nitranky zay ny mety mampalela anahy de zao koa mety ozy a ohatra zao misy atsika zany hoe mandeha zany le fanazavana mandritry ny atsasakadiny a famelabelarana de aveo mandray anjary tsika mpiandroetra rehetra de zao zany de fa miteny mety nitranky zay a fa ary mety mbola hitranga ozy a hoe iza manokana zany iza manokana ary ataoko hoe resy lahatra am'izany hoe resaka atao hoe fototry ny fanabeazana zany hoe rehefa misy amintsika zany a manana olana misy zany le loha hevitra de mety hoe loha hevitra manodidina an'le olana de mizary izy eto de matetika izy tonga de mitady vonjy hoe inona no atao inona no atao zay zavatra mitranga matetika ozy a am'le olona manana olana misy moa ny olona hoe maneo izy mizara ny heviny fa misy ndray olona tena hoe mila vonjy ary mitsotra izy de eo a zany a no somary malahelo eny amilaza amitsika mizara amitsika hoe za manokana zany a toetsaiko manokana mihitsy o za hoe rehefa misy olona sahirana alao izy a tsy amena raha tonga risika hoe fonjeo a de miezaka foana tsy tonga de ameva olana hoe tsy mety zao aza manao an'izao misara za zany miezaka tsy anao an'izay za manokana satria o za hoe ny olona tsiraray avy a manana ny areny manana ny fahefany sy ny fahafany ny olona tsiraray avy mety ao anaty olana izy a somaro takondrahona kely de mety hoe eo izy zany mila vonjy fa ho za hoe nenahy zany a ny fomba hiatrehako reny olo ireny de ho za hoe za tsy maome vaaolana zany mihitsy miezaka tsy amome satria tsy manabe rehefa maome vaaolana ianao a de manjary miteraka olona hiakindoha aminao Lety Abrahama olona ohatra anareo ohatra tsika rehetra ihany reny vehivavy izy a tsy hoe nomen'andriamanitra manokana izy hoe tsy hoe anjely latsaka tany izy sa izy ny alalan'ny vaaolana rehetrarehetra fa izy de ohatra tsika rehetra ihany de ho za hoe amiko zany hoe rehefa ohatra ianao zany tia hoe maome vaaolana de miteraka olona hiakindoha aminao de zay kosa zany a tsy de zay loatra ny toetsaiko zany sy ny fanabeazana amenyesika ho tsara fa hoe ny fanabeazana mena zany de hoe ampiana le olona ahafahany hiatrika ny fiainana izy ihany no mahita ny vaaolana izy ihany no mahita lalana alehany sendra rahona kely izy a ny ataony hetsika ho tsara sy ataony mahazatra zany de hoe ampiana izy ahafahany savaina satria matetika ny olona zany a feno ny fo de rehefa feno ny fo a de tsy miasa ny saina ny azo atao a de ampiana izy anamaivana ny fony le mahafisatriny zany a ahafahany saina ive isava de hiasandray amin'ny fiainana zany zay zany tiako ampitainako de zay no ataoko hoe malahelo ihany a zany a raha ohatra malahelo tsika hoe tsy mahavaly a hoe io isa io Abrahama lety fa tsy maome vaaolana fa ny azo ndray ataony resaka be resaka be fa zay zany tiako ampitaina amitsika hoe rehefa maome vaaolana de miteraka olona hiakindoha nefa ny anao nomen'andriamanitra arena nameny saina ataoko izay ny irina hoe salamasaina daholo tsika misy fanahdola de afaka fontsika isafidy ny lalana aliatsika zay zany asa raha mazava
mazava tsara le izy fa nytiako antanina fotsiny hoe tsy tianao zany ny olona anana an'izay hoe fiakinandoha amin'ny hafa tokony tsy anana an'izay toetra zay ve zany ny olona hoe tsy tokony hiankindoha amin'ny hafa
anisan'ny tanjony fanabeazana mihitsy a tsy ana manokana tanjony fanabeazana de hoe mba olona aleo tena ikiopakelatra inona moa dikany mahaleo tena sy mikiopakelatra
na nyloateny fandaratsika raha moa zay
apela miary zay mihitsy de zay o a tsy mora tsy mora satria ny ray aman-dreny matetika miditra foana de zay tiny no atao zay tiny no atao
raha isika aloha ny antso manaraka zafady indrindra raha matoa lety tapaka fafaka mivery na mbola malalaka tsara ie manohy tsika
ho zavy tsy mora hoa ndray mandreny tianana tsara de mahita zavatra tsy mety izy dia tsy tiany zanany a hiditra amin'ny tsy mety izy satria izany atao ndray mandreny efa nanatraika efa be dia be dia raha ny sitrapony izany ny zanany a tsy ahita an'ilay zavatra hafahafa fa tonga dia any amin'ny lalana tsara fa za zany tena amin'ny teny mihitsy
nefa tsy mety izay
tsy mety ilaina avelohany ankizy a no anorina ny fiainany izaka ny safidiny sy ny zavatra ataony izaka ho a satria manefy renireny mamolavola fa raha hoe mizotra tsara ny lalanao a sanatria ny firipolo taona anao va mahita olana dia tsy ataty fa ny olona zatra mbola kely dia fa miatrika miezaka maloha tena reny ny olona tena atao hoe mahomby indrindra zany tsy miakina izy fa izy ihany mahita ny vaaolana
manisany fanalahidiny fahombiazana zay
ary tonga dia raisiko ny firenentsika ny tsika le zao mampalahelo be miako tsy afaka iteny mihitsy io tsy miakin-doha tsika zao
fa tena miankin-doha
dia zay tsy fa anjaratsika tsy manasa tsika hoe ina mahatonga zay
mazava tsara ny fanazavanao a sady manao ihany tsika afaka mandray foana ny antso a fa amin'ny sms ihany koa toraka izany zahay koa miombokevitra amin'la namana ny antso teo a mba miaraka amin'ny fandarana ray nareo efatra mianada mianaka
liva moa efa mandray a fo ray tsara dia izana zany a izana hodiniana zany afahana manao zay hoe ahoana ny fomba
nataterahana ahoana ny fomba nataterahana azy mety ve raha asiana fiaonana miaraka amin'ny toerana iray elali mangataka an'izay ony zany fiaonana miaraka amin'ny toerana iray miaraka amin'ny madamali eto ve sa miaraka amin'ny le fiaonana miaraka zany tsara kokoa raha sianao fanazavana
misimisyetraka
misimisy kokoa hoe anao fandarana ohatra zao ve izy dia atao amin'ny toerana anankiray sa hoe inona le tianao tongavana raha afaka manome fanazavana fanampiny ianao a ao anatin'izay a de isaorana sy ankasitrahana indrindra amin'izay hoe fiaonana miaraka izay ti esamesa manaraka ty raha matoa aleta abrahama zao a anisan'ny hoe tafitra ao anatin'ny tombana ataotsika mihitsy satria sala am'izao le endriny hoe mba anontany kely na de tsy mifanaraka amin'ny loha hevitra aza mbola tsy toizako aloha le fanontaniny fa hoe anontany kely ozy na de tsy mifanaraka amin'ny loha hevitra azy tsika moa zany nametraka fonatra amin'izay hatramin'izay hoe rehefa mba iti ny loha hevitra de mba hoe mombanyio zany resahana de io anontaniana de tsy maintsy misy foana moa zany le maningana kely de asiny tsindri-peo mihitsy hoe anontany kely na de tsy mifanaraka amin'ny loha hevitra aza zany hoe misisika ihany izy aloha zany hoe mba valio reto fa ie atreo fotsiny aloha hoe manahoana zany ny anaovantsika ny tombona ho amin'izay zavatra zay
raha za zany a raha raisiko tsotsotra sorona ny fiainana toy za hoe raha ohatra moa zany be ny olona teaneo de eo kosany a tsy maintsy misy lahara-pahamehana zany hoe zay olona teaneo a ka mafandray mivatana amin'ny loha hevitra ny raisina asa raha mazavy zay fa raha ohatra koa zaka hoe malalaka be a raha malalaka zany a de oza hoe nahoana montsy ho azo raisina ifanarahany io rehefa mitely anamana hoe tsy ao anatin'ny loha hevitra zao ke a raha malalaka tsy de betsaka loatra mifaneolona tsy betsaka mifantaniana de oza hoe afaka fandamima ihany sika
ie zao mantsy ny tiany anontaniana zany amin'izay le hoe tsy mifanaraka amin'ny loha hevitra zay mety isy fiatraikany ve ozy izy ny fanaovana firaisana ao anatin'ny fadim-bolana vehivavy no manoratra
mety misy fiantraikany ve a ny fanaovana firaisana ao anaty fadim-bolana vehivavy manoratra za aloha tsy mpitsambo a zay ngambanyolo miteniko voaloha indrindra fa ataoko hoe vehivavy a efa misy traikefa mpiainana zany do za hoe le izy a raha ny fahafantarako azy zaho a tsy mpitsambo tsy tokony izy fiantraika n'inona na inona fa fotsiny zany a le hoe satria zany ianao anaty fatim-bolana misy raha le hoe le izy zany ohatra hoe tsy mampilamina tsy aso zay ngamba tio raha za manokana aho a amaliko azy fa za tsy mpitsambo kory eritreritra hoe tsisy fiatra tsisy fiantraikany hoe inona na inona zany fa le ianao fotsiny hoe zay atao ko hoe misy raha de manjary lasa tsy madio ngamba za tsy miteny hoe maloto ny raha fa le mba hoe mba mila zavatra hoe milamima ihany zany ianao sy hevitry manokany apetrako
mazava iany avy aty ambovombe a riana avy aty ambovombe mankasitraka an'andriamanitra fa mahasoa ary tena mahafinaritra ny fandaharana. Mankasitraka. De ny manaraka, marina izany. Nefa misy olona rehefa mitaraina ka tsy miaraka eo ny valiny dia soreny izy dia manao vava le olona.
Tiako manoloana izay zany tozao hoe tsy omena tsiny mihitsy ny olona. Mila vonjy izy zany a, ka raha ohatra izy ka tsy mahazo vonjy araka ny heverany azy a, dia malahelo izy, tsy omena tsiny izy. Tsy omena tsiny mihitsy izy satria mila vonjy izy. Fa za manokana zany a no miteny an'izay hoe amiko zany a, raha ohatra ka hoe amena vaholana ny olona mitady vaholana dia manjary miteraka olona hiakindo amiko. Nefa za tsy dite tsy izay loatra ny toesaiko zany hoe hiakindoamitsy mety amiko zay zany. Nisy raiky io tao mialatsiny alivo le hoe teona to za hoe tsy olana akory. Misy ny olona zany a, misy olona miatso antaroby, misy olona koa miresaka amle ataoko hoe miresaka amle hoe am messenger zany de andro zareo a, misy olona de tena hoe maniry ahoana de mahita de manao fotoana zany a de mifakahita amy vatany zay a de eo a mandeha nyresaka. Ary be de be milaza amitsikako a ampanize tena ireo olona ao anatiny esika hotsary reo a tsy vitsy ataoko hoe be de be ny olona mpiaino amin'ny ampela miary zany. Reny a izay niaino ampela miary a de zay ny nafantarana anahy Abramaleta de zao izy a miaraka tena hoe efa misy amapolo taonany a izay isaorako an'Andriamanitra zany, isaorako an'Andriamanitra miaraka amin'ny hotsara zany.
Aha, za 7 ambin'ny folo taona vao mba nahalala n'ity olona zany, nefa ozy neninay hoe niova be a ary ratsy mihitsy ny fiovako, move ratsy ve zany?
7 ambin'ny folo taona anao zany vao nalala an'ity olona de ny reninao miteny hoe niova anao a ary tsy akasitrany reninao le fiovana. De oza hoe amiko a zay le izy ny tsy tena hoe izao vaholana miova tsy tena zay fa za hoe mitsara indrindra de mifampiresaka anareo. Nenao miteny hoe ratsy fiovana hoe misy fiovana ianao fafafa de oza hoe ny tsara mpazava ndresaka de hoe manontany reninao ianao inona izay fiovana izay tsy akasitrany reninao izay. Satria raha ohatra satria reninao nteraka anao io nareo mbola hiara iaina zay ny irina de mba tsisy ny olana fana mifakahazo hoe azonao ny mamanao a de mamanao mahazo anao zay zava-dehibe ary zavatra iriny rehetrarehetra zay fifakazahoana zay afana manamboatra zay tokony amboarina.
Fanontaniana manaraka, de inona zany ny tokony atao raha ohatra ka tsy omena vaaolana le olona nefa izy efa resy tena hijery arina tava zany?
De mitsotra amintsika zany a zay mahatonga a zany hoe betsaka ny olona manatona de raisiko izy manatona de miresaka izahay fa tsy miresaka amin'ny vaaolana betsaka moa zany zaho moa tsy teny hoe iza le olana izy a betsaka misy afaka manao vavolombelona fa avy eo zay manjary lasa tena hoe lasa ao anaty hoditra tsara le olona rehefa avy eo. Tsy le vaaolana zany mahatonga azy ao akory tsy mame vaaolana hoe minaona de tikatra ny bombona ty ny volana ty ny vary aha fa misy fomba hahafahanao a miaraka amin'le olona anampy azy a anabe ny tenany hahafahany be zay zany. Asa raha mazava ny teniko zay
mazava tsara mihitsy
miaraka izahay a fa le fiaranay a manampy ny olona manampy ny tsiraray a hahafahany mibe ny tenany na ny tena kokoa raha ao anatiny.
Ao anatin'izay rehetrarehetra izay a ao anatin'ity tombana sy ny fanolorana ny sosikevitra avy aminareo PNT ao anatin'izay loha hevitra izay moa zany de tena hoe isaorana sy ankasitrahana anareo mihitsy a ny fionana miaraka iny anankiray iny ihany moa zany tsy nazava tsara aloha zany zao hoe le raha mbola afaka minampy fanazavana ianao a de raisintsika amin'ilay hoe fionana miaraka amin'ny toerana iray manahoana tsara moa izy io. Raisintsika aloha ny antso manaraka miraba tompoko.
Ia manao ana fandrony efa teo ihany fa tsy zavatra nytenenyno farany zay teo saika tsikotsindry fotoaly so de mba zavatra ohatra n'izao tiny le olona horesana amin'le izy raha raisiko amin'le fandaharana talohana taony Andriamatoa Filaviany soko be ajaiko iny hoe fitiavana sy ny tontolony de efa miaraka mihitsy zay a nanao an'iny fandaharana iny atsehatra so de mba zay ny tiny le olona teo hoe hamakatoerana anankiray lehibebe de hoetiny ny le fandaharana
Ny fantanina manaraka maharitra firy andro vao maty ny tsirona inalana vavy rehefa manao firaisana.
Samo zany a lazaiko voalohany, lazaiko amin'ny voalohany foana zany de hoe tsy mpitsabo a. Fa kosa nianatra zany a tambola tamin'ny tambola nianatra zany de nianatra zany. Ny azoko lazaina ny tsirona ina vavy zany a efatra amby roapolo ora zay izy mivelona. Ny atody zany le atodinaina vavy iny a fa ny tsirinaina lahy maharitra kokoa tao eo amin'ny roa andro telo andro arakaraky n'le tsirinaina, misy tsirinaina matanjaka misy osaosa de eo amin'ny manodidina roa andro telo andro mialatsiana mianatra aho a de zay ny batadidiko de zaraiko fa ny vavy zany le atodinaina vavy a iny zany a efatra amby roapolo ora.
Ya ny manaraka zana nomboka enina ambin'ny folo taona na fitiavana de tsabako hoe lasa matotra kokoa de ina ny tokony ataoko fa amin'izao ny olona miaraka aminahy mifanalavitra ny toerana misy anay nefa izay samyty
firo taona hoy izy
enina
ambin'ny folo taona de tsapany hoe lasa matotra kokoa izy zany
rehefa ny ti olona
toy izay hoe ny olombelona zany a atao hoe mivoatra zay de ao anatiny zay le hoe fiarahany zany a ao anatin'ny zavatra voajanahary a fa tokony za anampin'ny olona faly mivoatra de ny azo atao ianao zany a miezaka satria tsy mbola tonga mbola tsy hoe tonga mitanjona akory a fa mbola mibe hatrany ianao mbola mitohy zany le ianao le mivoatra miabe le olona miaraka aminao koa tsisy afa amizay ko afaka mifampiresaka nareo afaka miresaka momba zany hoe marina fa hoe hitatsika hoe ny voatrytsika ny matotra fa tsy mijanona eo fa mbola mitohy fiainana mbola lavabe zany de ny ezaka no atao afaka manatona olona ianao a olona azonao antoka mba mifampiresaka aminao manatraika efa afaka mizaranao mifanampy aminao afaka koa ianao a za koa zany hoe mihaino radio ohatra zao zany fandarana koa manampy be misy fandarana manampy a misy afaka koa ianao mamaky boky a raha afaka zany a misy boky tsara zany a azo vakina koa anampy anao am'izany hoe ahafahanao manabe hatrany ny tenanao zay sy le olona miaraka aminao.
Ny SMS manaraka za tompoko mpampianatra de misy raha aman-dreny mpianatra mamosavy ny zanany a satria ny zanany tsy mifindra klasy de rehefa tonga ny fidiran'ny mpianatra de misondrotra le any amin'le klasy izy zany nefa tsy mifindra klasy izy kanefany a misondrotra zany izy rehefa ampidirina rehefa tonga ny fidiran'ny mpianatra ary de ny ray aman-dreny sy ny talentsekolo no mifanaraka am'le izy ozy izy de ohatrany tsy misy dikany zany le mpampianatra mampianatra
miteny teo izy misy akizy mampisavy ny zanany
ray aman-dreny
ozy mampisavy ny zanany mialatsina fa diso ny teniko de ianao ihany toy ny teny hoe ny tale deko hoe ny ray aman-dreny tsy afaka manapakarery ny ray aman-dreny de misy ny sekoly fa ny sekoly koa zany raha ataoko raha ny fiheverako anazy a tsy ny tale irery ny manapaka fa misy a fiaraha-mitantanao de any angambany a no tsara everiko hoe asiana ezaka any am'le fiaraha-mitantana ny sekoly satria ny tale ilaina tale izy misolo tena ny sekoly a izy misolo vavany sekoly zay misy asa be deaibe andraikitry ny tale fa misy kosany a andraikitra iombonana ahafahana mitantana ny sekoly misy ny iombonana zany zao ke any angambany asiana ezaka le any am'le fiaraha-mitantana misy rafitra miara-mitantana ny sekoly
ya Ny manaraka moa zany ny sosokevitra amin'ny loha hevitra avy amin'ny mpiaino manaraka dia hoe mba asiana fitaizana ny zazalatsaky ny dimy taona ozy izy fa tena ilaina.
Raisina mpitiavana zany zany atao hoe ny tena moa rehefa miteny eto dia any foana hoe ny ankizikely any ao an-tokantrano any amin'ny ankizikely manomboka any manomboka dia zay natao hoe zany zao a misy olona mbola mangeta eto izy mbola hoe asio a fandahana momba ny fanabiazana ankizy latsaka ny dimy taona. Ny tena zany mampita eny ihany any fantany dia mampita tsikelikely fa misy faniriana zany hoe ataovy tena fandahana ray mihitsy a ahafahana mamelabelatra an'izay raisina mpitiavana.
Ny SMS manaraka hoe mankasitraka tamin'ny vita rehetra dia maniry ny mbola hitohizany a izay indrindra fa ny anio aloha zany dia mifarana atreo a tapitra ny fandaharantsika dia voarainy lohahevitra maromaro ihany izy teo ny isa dimy aloha ny tena misongadina zany a lohahevitra vaovao avy aminareo mpiaino fa dia efa voaray an-tanandroa ireny a isaorana amin'ny mpitiavana ianareo rehetra izay niaraka taminay tato anatin'ny fandaharana indrindraindrindra nandritra nyity taona 2020 ity atapitra amin'ity androany ity zany aloha ny ampela miary amin'ity taona ity a misaotra ny Roland isika lavorary standeraka ny fifandraisana mankasitraka anao indrindra raha matoa leta Abraham namakivaky an'izay taona izay a misaotra indrindra amin'ny anjara briky netinao ary dia mirary soanao sy ny fianakavianao a ny mba aomby atrany indrindraindrindra anakarem-pasoavana ahafahana mbola mizara ho amin'ny mpiaino a mandritra ny fotoanantsika manaraka indray.
Mankasitraka antsika rehetra, mankasitraka, mankasitraka.
Ia, miverina fandarana amin'ny sabotsy ala amin'ny 86 sasany a dia mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray.
Ampela miary. Mahatsangy ny oary ny vehivavy mahefa.